Zdravko, duša, prav lepo pozdravljeni najprej tukaj v našem
Živjo.
Studiju. Bova kar odkrita na začetku, malo ste se upirali temu pogovoru, je to skromnost ali je kakšen drug razlog zadaj?
Ma, ne vem, to se mi zdi skromnost pri teh rečeh uporabljati, se mi zdi tako skoraj neustrezen pojem. Ne. Sem imel obdobje, zlasti, ko sem bil še aktiven urednik, ko je bilo treba to početi, ne? In se predstavljati, potle pa ugotoviš, ne vem, nič takega posebnega ni, da bi mogel pa sebi razlagati, pač nekaj reči delaš in zdaj, a je tle še kakšna refleksija zad, ali bolj stvar sprotnih kombinacij. V glavnem, ne zdi se mi, da bi lahko, ne vem, ker ga razsvetlil še prav zla pa sebe razen s tistim, kar da bi, če pride danes. No.
Se mi zdi, da verjetno gledate na vse to, kar ste napravili za nek naraven proces, da je bilo to vaše delo, vaše življenje, pa vendar precej cenjeno vseeno, vse tega zavedate.
Ja, po odzivih bi rekel, da nisem zgrešil. No. Sicer, če bi šel pogledat v zakulisje, kako je, kadar oddajam kakšne prošnje, kolikrat je treba kaj dopolnjevati, kolikrat kaj naštima, kolikrat morajo bogi sosedje takoj prileteti, zato ker nisem pravočasno planiral. To je moja slaba plat, ampak zgleda vsebinsko pa nekako ujamem to, kar je treba, tako da tu nekje smo.
Bova seveda tekom pogovora še kaj spomnila, kaj vse ste že počeli v življenju, pa mogoče, če začneva z eno trenutno najbolj aktualno zadevo. Poletje na Tolminskem že vrsto let zaznamujejo lukatelce, kako jih poimenujejo, literarno glasbena srečanja, recimo pri lukatelu v Volčah, na eni posebni domačiji, kar nekaj je že za vami, jih tudi letos, kar nekaj jih tudi še bo, tako do konca poletja. Pa če greva tokrat kar malo nazaj, kako se je začela vsa ta zgodba Lukatelove domačije?
18 let, letos smo polnoletni. Ne? Jaz mislim, eni mi sicer pravijo, da je od 17, mogo kakorkoli štejem jih je 18. V glavnem, en cajt sem zelo, ko bi rekel, okleval, a ne začnem ali ne. Zaradi več reči. Prvič, ker ne veš, koliko je to nek tvoj ego trip, ne? Zato da sam ga sebe ne vem, nekje potrjuješ. To je dosti dvoumna pozicija. Ko ti prideš iz enega okolja, kjer nekaj delaš v eno drugo okolje, imaš pač ene druge vzvode, imaš ene druge pristope in lahko človek, ki pride z mesta, je lahko zelo zoprn. In priznam, da sem bil včasih tudi, recimo, imaš neke predstave, kako neke stvari, kar morajo biti, pa je tele dam, in z leti se naučiš, ja, da je mogoče treba ratati malo ponižen in upoštevati te reči, ne smeš posiljevati okolja. Po drugi strani ne smeš si predstavljati, da ti temu okolju ne vem, ki daješ. Ne? Ja, zdaj bom pa jaz prinesel ene fine reči, ki jih ni bilo ali pa ki jih pa greše, figo jih pa greše. Mislim, te skupnostne akcije so kratkotrajne ponovadi, ker se menijo generacije, kakorkoli. Jaz sem to začel, ker sem bil takrat še v službi, na Cankarjevi založbi in se spomnim prav, ta prve so bile narejene, jaz sem ljudem izdal neke knjige, pa to sem rekel, ste prišli še pa let lepo nastopiti v uče. In je bilo, tisti bil en vikend, je bilo fajn, ne. Moj prvi vzgib je pa bil, tako bi rekel, vsebinski, no, je bil razbiti ta, kot se reklo, stereotip, da je urbano pa kmečko, da je tako ločeno, ne? Ker ni, ne more biti danes ločeno, benti, človek gre čez dan na traktor, zvečer mora delati pa na računalniku, ne? In to so eni predsodki z obeh strani, ne? In sem zbiral take avtorje, ki znajo na sodoben način spregovoriti iz ruralnega okolja, ne? No, poleg tega smo imeli takrat še tudi, smo vključevali poezijo in vino. Dokler je bilo še v Brdih, pa se počas se je to opustilo, ko je šlo te deleč na Ptuj. In mediji so bili pa različni. No, muzika, poezija, filmi, če se je dalo, če so bili kakšni dobri dokumentarci. In tako, da za sodelavce ni bil problem, ker sem pač delal z dobrim krogom. In tako, da je tako nekako se je to seštelo. Poleg tega, da seveda, jaz ne verjamem v kako bi rekel, delovanje samo v neko, za neka skupnost, ne, za publ, ali karkoli. Moraš imeti nek intimen motiv mora biti. No, in intimen motiv mi je pa bil, tam je živel naš tata, ne. In ko je bil mičken, je enkrat na vse neke možne načine se matra in vse, ker se je želel igrati harmonika. In je tisti denar, tako da je hodil pa tle pazim na zornce, gor na Mengare, prej ki šel v šola, bo še tema, sneh, vse, da mu je dajel, pa imaš ter ekstra denar, se streženka, in ga pa tle skrival gor pod eno marajna, da bi prle, ki bi bilo, ne, da bi itak naivno, kako bi kupil. Skratka, enkrat je mama pametala, da bi bila ti znar in ga je, kakor so rekli včasih, skar je ubila, ker se je tako premlatil. Ne. Enkrat drugič je bilo pa, ker je prišla od Maše, ki je fajmaštor lih nekaj pridgal, da trec mora delati, ne se na umnost me ukvarjati in je lih bral knjiga. In je prišla in mu je vzela knjiga in mu je vrgla ti na gnišče, da je zgarela tist sajt. No, in se mi zdela, da kako brek danes v modernem jeziku bi verjetno rekli, da je nekako zdravaš hiša, ker prineseš nazaj noter tiste, kar je bilo enkrat strpeno in pa prepovedano, muzika in pa literatura.
Zdravko Duša je torej naš današnji gost in začela sva kar z Lukateljcami, tem nizom dogodkov, ki jih, kot že prej rečeno, torej pripravljate že skoraj da 20 leti. Mogoče za tiste, ki tega ne poznajo, ki so kje dlje od Tolminske, torej gre za niz nekih takih bolj intimnih, kulturnih, literarnih, glasbenih dogodkov na eni posebni Lukateljovi domačiji, torej vaši domačiji, na tisti guni, kako bo rekla?
Na guni, ja. Kar lepo na guni.
Tako, ob potoku, takem res krasnem vzdušju se vam zdi. Kako pa kaj je recimo vsi ti gostje, ki pridejo, kakšni so njihovi vtisi, oziroma se vam zdi verjetno, da je ta neka celovita izkušnja te lokacije, oziroma pripeljati recimo neko kulturo iz mesta tudi na neko tako podeželje?
Nisem rekel pripeljati iz mesta na podeželje, jaz sem rekel, mislim, delati koncept, kjer te razlike ni, ne? Ker ni danes, se pravim, jaz ustrajam na tem, da kljub malo drugačnim, no, načinom življenja, kljub temu, da mesta zdaj postajajo, dobivajo na negativno vlogo, ne? Ker je preveč se je začelo to prelivanje vseh sredstev, ljudi, kapitala, vsega iz srkanje iz podeželja v centre. Ne? To je tako, da ne, ni, pač šlo je za eno preslikavanje, no. No, kakorkoli, teli avtori je pa tako, no, zadnje leta so to itak pravzaprav reveže ratali, ne, zaradi tega, ker morajo jeti povsod. Ker je treba kar naprej, včasih si napisal knjigo, pa je bilo, si napisal pesmi, pa je bilo, danes moraš jeti pa in sodelovati v enih debatah, ki so relevantne za to, kar si naredil, ali pa mogoče niso, z razno raznimi ljudmi, ti moraš delati promocijo, naš svet je svet promocij, svet stalnih napadov na vse čute, ne, in na, v teh bitkah so področja, ki niso kapitalsko podprta, so na slabšem in pač mora jeti le okoli in to prebujati in obujati in vzdržvati Vidimo, kaj se je zgodilo s cerkvijo, recimo, ne? Kako upada tam. In enako je pri tem, ker je tudi duhovna dejavnost, seveda tudi sama na sebe ne zbuja teh, mislim, ne vleče ljudi. Ne? Sreča za umetnosti, zlasti za muziko, je, da so komunikativne in da je ta poletna sezona taka, da se iščejo vse sorte pač načini za to, da se ljudi privabi, da se jim zadosti in tako naprej. Tako da tudi tisto, čemer se pa reče tudi kulturni turizem, ne, to je tisto, kar zdaj to drži pa konc. Tako da avtori, ki pridejo, so, eni so, mislim, najbolj fajn so tisti, ki se poznamo že prej, tisti itak ostanejo in so, mislim, da so kar navdušeni. Pa nekaj je jasno, da tako bolj podeželje je, manjši kraji so bolj odzivni na to, kakor v mestu. Ne? V mestu, ker se pač meri po spektakularnosti dogodka. Čim bolj spektakularni dogodek, tem več ljudi gre. Tu pa ne. Pa ni to, vsi rečejo, ja, ker se nič ne dogaja. Ma jaz ne vem, če se nič ne dogaja. Ne moreš reči pri petih festivalih, ki jih imaš. Ne moreš reči pri, recimo, v Tminu, pri Tminskem poletju, ne, most, vse to, ne moreš reči, da se nič ne dogaja. Ampak vse glih je neka publika, ki pride. Ne. S tem, da mogoče maja, to pa je res, to se pa pozna ta 18-letnica, da sem seveda tudi jaz, to sem 18 let starejš. In da mogoče bi program lahko bil malo bolj za mlajšo publiko. To bom pa mogel premisliti. Ja.
Izziv za naprej.
Ja, ampak za koga drugega. Mislim, to jaz, če bo kdo prevzel. Jaz ne bom se zavtikal to, ki bodo tam mladi.
No, mogoče na tem mestu omeniva, torej desetletje nekje ste sedaj v zasluženi penziji. Kako je pa s tem migriranjem Volče, Ljubljana, Volčanše pa še vedno niste?
Ma tudi nikoli ne bom, se mi zdi. Zaradi tega, ker to bi bil, jaz nisem bil racionalen in priden človek, da bi vsaj prav za pošteno, za cela leta bivalno naredil tole, kar imam te zidove tu. Tako da pozim pač ni, bi bilo predrago, no, mislim, to gret pa rihtat. In pa seveda z leti je pa le dobro biti nekje, ne vem, enkrat sem malo težko šel, gar v en klanc, pa sem šel tam, pozabila sva dat še Maribor zraven zdaj, ker sem že, imam partner, ko tam že 8 let. No, ampak, ker sem malo težko gar šel v hrib, sem šel te čez cesta v bolnica, pa so mi naredili 3 bajpase, pa je bilo, ne, če si tle, moraš imeti prevoze, moraš imeti vse, tako da tudi ta, to je tist del tistega sekanja, ki se ti začne krčiti prostor in vse skupne.
No, ostala poletna rezidenca.
Ja.
Tako, ko človek prebira kakšne zapise o vas, največkrat se mi zdi, da sta postavljeni definiciji poleg imena urednik in prevajalec. Lahko recimo nekako, ne bova rekla, izberete, ampak vam je bilo katero delo ljubše?
Ja, mislim, da na prvem mestu vse glih urednik, no. Ker to je prvič, kako že rečejo tisti Angleži ali Američani, da pač tist, tam, za to, kar si plačan, to si. Ne? Temu posvetiš največ cajta, največ energij in to je bila moja redna služba, tudi od več služb, ki sem jih imel, pravzaprav edina, ki sem imel res rad. Pa da se fine stvari narediti, no. Prevajalstvo pa tudi. Prevajalstvo recimo mi je pa bilo pomembno, ker sem bil v nekih, tem, ki sem delal v marketingu, pa to, so bile službe, ki mi niso dopadle, no. Nisem se fajn počutil tam, pa na novinarstvo od začetka. In to sem imel pač privajanje za to, da sem vzdržval kondicija duhovno na nek način. Ne? Pač delaš še nekaj drugega zraven za službe, tako da ja, pa lepa nekako, vse tudi prevajalstvo, konc koncev, da bi rekel prav resno, ne vem, če bi mi lahko rekel, da je bilo. Da je nekaj, ker sem pa tle rad, sem se dal v glavnemu prevajanje dramatike. To je nekaj, kar lahko dela zraven službe. Ne. To niso daljši reči, kot so neki špehi knjižni, ne. To može biti trmast. Jaz pa nisem zla trmast in sem imel rajš nekaj, kar se v krajšem obdobju konča. Pa se ti pa tudi nekako jezik razvija v tista smer, logika se ti razvija v tista smer, pa še najbolj je plačena.
No, ampak na drugi strani pa recimo veliko avtorskega niste izdali, če se ne motim, dramo, neč, pravljico, neč, ni, kako pa, da ni. Vas ni potem v to smer zapeljalo?
Ja, ni, ne vem. Ni. Ko bi se rekel, to je tak and tak nonsense question. Ne? Čeprav ga vsi postavljajo, ampak ne moreš spraševati o rečeh, ki jih ni. No? Tako bi rekel.
Bi radi kaj prebrali vašega.
A ja, no ne, lej.
Sicer nekje sem prebrala, da ste rekli, da je važno, da ima človek kaj povedati, verjetno potem, da, se pravi, da o tistem tudi piše. Se vam zdi, da nimate dovolj?
Ja, verjetno, ne vem, ali pa ne znam tistega, ne vem, kakorkoli. To so ene odločitve, ki jih sprejmeš. Ne? Sej, to sigurno, če pristaneš nekje v tem, da prevajaš, da recimo kreativno delaš reklame in tako naprej. Jasno je, da si od začetka imel neke osnove, da si imel tudi ta možnost odprta, ne? Ampak, lej, jaz kot urednik recimo lahko rečem, da je bilo zelo fajn za marsikerega, če ne bi izdajal knjig. Ne? Da jih piše, sicer dobro, se ne vem, kakšne podržitve to pomeni, ampak pisanje je vseeno, vse glih, ali je ko bi rekel, jezikovno in čustveno tako močno, ali pa je res pač ena umetniška zvrst, kjer moraš, ki pač če imeti, če ga človeka, to so roman narediti, to ni hec, ne? To je, ti moraš to in doživeti in predelati in paziti na vse zakonitosti. Ni zdaj to, kar misli, napišem, zdaj sem pa napisal, figo si napisal, ni zmeri tako.
No, recimo, z uredniškega vidika, malce provokativno, a potem Slovenci premalo beremo, pa preveč pišemo.
Tudi ne mislim, ne vem, če je to glih slovenski problem. Ne? Tako je, no. To, da se ljudje skušajo nekako artikulirati. Ne? Da poskušajo, to se zdaj itak, bi rekel, prav se to ratalo eno tako obče mesto reči, da je gledati v telefon, ali pa mislim te reči, se pravi te neverbalne komunikacije, slikovne in tako naprej, da so škodljive zaradi tega, ker kadar pač imaš knjigo pred sabo, če bereš, če pišeš, je to vseeno treba, mora jeti proces skozi, en proces skozi možgane, ki prenese to v besede, to v besedi in potem naredi iz tega nekaj konsistentnega. Ne? Zdaj je ta konsistenca pod vprašajem. In če se človek usede, pa da se mu zdi, da bi rad nekaj napisal, večina ljudi, recimo ogromno jih dela to tudi v penziji, zato ker so proti koncu življenja so vsi prepričani, da so Android nekaj doživeli, kar bi bilo treba, da tudi drugi slišijo, da drugi berejo. Ne? In če se človek usede, da to na nek način premleva, meni se zdi to v redu. Ampak ni pa vse to še literatura. Literatura je pa pač nekaj drugega.
In ko sva že pri knjigah, mogoče še tole preden zaključiva še s tem delom pogovora, knjiga vas torej spremlja nekako že vse življenje, takšno tipično mogoče vprašanje, kako pa se je njen status spremenil mogoče skozi to vaše aktivno obdobje, kaj nam pomeni knjiga danes?
Zelo se je spremenil. Knjiga je bolj v senci, se mi zdi. Ampak zdaj ne bi znal jaz zdaj tle presoditi, koliko je to, ma to so, če drugega, ne se posebno se tehnologija na nekaj drugega napeljala. Ne? In tudi mene ni jasno, kako se bo mišljenje razvijalo. Ne? Ker zdaj en mlad človek misli, kako bi rekel, mora znati misliti ploščinsko. Se pa mora obvladati ena velika planjava, kjer se nahajajo razne stvari in mora znati povezati tista, ki je na levi, pa tista, ki je na desni, pa tista, ki je malo bolj spod, pa to. To je te informacije, ki pride, je treba skozi seštevati, odštevati, z tega dobiti. To je, kar jaz sicer tudi mislim, da je legitimen način mišljenja in glede na to, da ga je tehnologija prinesla, ga bo najbrž tudi razvila. Medtem, ko včasih je pa pač bilo, da si mogel ti tam sedeti, dobiti določene podatke, jeti v globino, ne, in je, kako bi, danes, če bi tako z enim splošnim izrazom rekel, je to bolj demokratično, ne. Recimo, da malo zlorabimo ta izraz. Tako da zdaj knjiga, ne vem, kot medij, ta medij, ki je recimo vezan na znanost in tako naprej, tu se mi zdi, da je že zgubila tekmo. Ne? To pač greš in dopolnjuje si podatke na medmrežjih. Drugač pa, mogoče vsebine bi rekel, drugačno, da so pod vprašanjem ene vsebine, ki tvorijo ali pa zahtevajo poezijo, roman, te leposlovne zvrsti. Pa tudi tu so stvari recimo zelo nepredvidljive. V zadnjih 15 letih se je razvilo pripovedovanje. Nekaj, kar včasih ni bilo, ne? Včasih je bilo gledališče, je bil kino, je bila knjiga.
Nekaj časa ni bilo, pravi se je vrnilo.
Zdaj pa pride, ker je očitno potreba. Mm-hmm. Ne? Potreba po živi komunikaciji, potreba po oblikovanju. Tako da tle jaz nisem pameten, da bi zdaj, kako bi rekel, prerokoval, kaj bo s knjiga. Ne?
Še v zadnjem delu pogovora je z mano Zdravko Duša, prej sva se dotaknila predvsem knjige, torej mogoče vašega uredniškega, prevajalskega dela, pa da ne pozabiva omeniti, tudi v svet filma vas je zaneslo, pod nekaj scenarijev ste se podpisali, nekje na internetu sem prebrala, na prelomu tisočletja zaide med scenariste, kako je to izgledalo?
Ma ne, se sploh nisem zašel med scenariste, ampak med nekaj podobnega, dalo bi se primerjati z Lokatelcem, se mi zdi. Takrat je bil v Sloveniji Zavod za odprto družbo. George Soros, če ste že slišali to ime, vsi. George Soros je vložil nekaj denarja v to, v kulturo. Ne? In ta njegov Zavod za odprto družbo je podpiral različne te, ko bi se reklo, neinstitucionalne dejavnosti na različnih področjih. No? In enkrat smo šli gledati nekaj dal, meni se zdi, v Motovun, ali dal, nekam dal na v Istro, neka hrvaška reč, ki so učili tudi scenaristiko. In smo potem to prenesli še v Slovenijo. In to je bilo lepo delati, ker je bilo da znarja. Princip je bil, zato pravim, da podobno Lokatelcem, ker jaz nisem nikol tam grebu po dvorišču, ampak sem jaz delal le priložnost te denarje, ne pridje vrhunski filmarji. Takrat je bila itak Jugoslavija razsuta, tako da so bili oni zelo veseli, ker Jugoslava je pač imela dobre, res vrhunske filmarje. No, in oni so prišli, režiseri, scenaristi, in smo bili v Trenti vsaka leta in seveda tem mladim ljudem, ki se začeli ukvarjati z tem področjem, je bilo, da je recimo prišel nek Dušan Makavejev, ki je bil svetovni avtor, pa se je pogovarjal gar z njimi 3 dni, klepetal, jih učil in tako naprej. No in tega je bilo kar precej. Ne? Takrat se zmislim, da moj cilj je bil vzpostaviti scenaristika kot enakovredna dejavnost pišočih ljudi. Ne? Mislim, da ima tudi, koliko je roman, koliko je novela, koliko je pesem, je tudi scenarij. Ne? To je bilo, no. To smo delali pa tle še, Majra Locatelli smo ratali šele, ko je šel Soroš preč. Soroš se je pa po nekem cajtu skregal z Drnovškom, mene se zdi, in je umaknil ta denar in smo pa tle mogli hitro narediti.
Ena, potem je tudi nastalo društvo
ja,
Majra Locatelli.
Smo mogli na brzina narediti nekaj, ki bo feo je bil. Jaz sem še nek 5 manjlcev, da se je bilo tam pri notarju v Ljubljani in smo se mogli hitro nekaj izmisliti, smo rekli Locatelli, dobra Majra, zato ker je nekaj povezano bilo scenaristika in tako. Tako se je začelo.
No, sicer čas kar beži, pa vseeno bi rada še to mimo reklam tudi ne moreva, oziroma mimo sloganov, torej Slovenija, moja dežela. A ste zavili z očmi malo? No, pustiva. Bom povedala to, kar me je mene presenetilo. Nisem vedela, da je vaš tudi tale slogan Sovje morje, ki ni moglo nazaj v nebo. Je,
na nebo.
Na nebo. Na nazaj ja. Na nebo, tako seveda, ja. Je tudi meni ja. Super slogan, tudi vam.
Ja, tudi mene najboljši, kar sem najboljši. Jih naredil.
Kakšno pa je to delo, recimo, pisanje sloganov, kako to izgleda?
Ba, recimo, če v tem primeru, če pogledamo, ne.
Ja.
Jaz sem tisem sajtov delal za eno agencijo, ki je delala za Mobitel. In Mobitel je takrat kupil Piranske soline, ne. In so rekli, da bodo pač vzeli piranska sol in da bodo z nje naredili blagovna znamka, blagovne podznamke in tako naprej. In smo se usedli, oblikovalka, šefica tiste agencije, jaz najbrž še kjer. In smo najprej naredili program, mislim, se pravi neke soli za lepotilne, neki za hrano, neki in tako naprej. In pa enkrat je bilo treba narediti pa slogan za sol, ne. No, in se kar encajt matral. To je zoprna reč, če ti takoj narata, kakšna se upič takoj, ne, in je odlična. Če ti takoj narata, se pa lahko, matra, za ki je to zoprna? Zato, ker je v bistvu za eno malenkost, ne. Če ti matraš z nečim resnem, če ti moraš napisati, oblikovati zgodba, pesem, kakorkoli, je to nekaj, kar te potle izpolni. To pa narediš zato, da bo enkrat mir, da bo konc akcije, ok. Tako se spomnim tudi ena, ki Laško ima novo flaško. Zmislim, koliko cajta smo to ste kuhal. Je, in ta je bil en tistih, pa se pa zmislim, on dan, ker med služba me preletela.
Potem to ni bilo vaše najljubše delo, ne? Mislim, da sem že to prejle omenila.
Ja,
Zdravko, počasi bova morala zaključiti tale pogovor. Verjetno bi še o marsičem seveda lahko govorila, pa vendar takole za konec, kje potegneva črto. Locatellice potem bodo še, se bomo še družili tam v Volčah. Kaj vam bo še zapolnjevalo dni?
Leto sprav kvišno, ker so že prijavljene, ker so že napisane. Pa tle bom rekel, tako kar rečem vsaka leta, da je bilo zadnjič. Ne? In upam, da bo res zadnjič. Ne? Kako bo drugo leto, bomo pa videli. A ja, nekaj je, zdaj se je javil letos Simon Dobravc, ki je imeno idejo z bralnimi uprizoritvami dram slovenskih. In leta smo imeli dvakrat do zdaj bo še enkrat konec avgusta tretjič, tako da mogoče bom pa en del prepustil njemu, ja. Drugič sva rekla, bi bilo dobro še kakšnega mlajšega zraven. In tretjič, da biti en način, kako malo več muzike lahko vključiti, ker da biti enega avtorja, da prebere, je eno, da biti 3 muzičarje, je pa, mislim, je pa cena, ne. Tako da, lej, če ne bo pa, bo da pa samo 18 let, nič hudega.
Zdravko, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Hvala vse dobro. Bilo. Tudi še naprej in upam, da se še kaj vidimo tam pri Lokatelu.
No, kar dal pa klanc.